7.
Microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cum va finanța guvernul compensațiile pentru fermierii loviți de embargoul rusesc?
Guvernul a observat-o cu mult timp în urmă, știind pericolul existent, și s-au făcut niște intervenții în negocierile cu Banca Mondială, cu alți donatori, pentru a găsi sursele reale și nu niște surse interne nesigure.
După ce reguli se organizează o intervenție umanitară, tema dicționarului european de astăzi.
Convoiul umanitar este doar o formă de a opri, din perspectiva Rusiei, confruntarea care se petrece acum în estul Ucrainei, pentru că odată oprită, în momentul în care separatiștii nu sunt scoși din joc, separatiștii vor căpăta un loc la masa de negocieri post-conflict.
Și este sau nu este România în recesiune? Statistică în ajun de alegeri. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Nina Ștanschi, autointitulată ministru de externe al Transnistriei, a acuzat astăzi Chișinăul pentru blocarea activității bancare în regiunea separatistă. Ștanschi a denunțat ceea ce a numit presiunile economice ale Chișinăului și Chievului asupra regiunii transnistrene, susținând că noile reguli vamale decise de Ucraina reprezintă, cităm, o blocadă economică, care, în opinia ei, încalcă memorandumul din 1997 privind normalizarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Ucraina și Moldova au respins în repetate rânduri acuzațiile privind impunerea unei așa numite blocade asupra regiunii separatiste. A fost anunțată o nouă întrevedere marți 19 august la Tiraspol, la sediul OSCE, între reprezentanții politici în procesul de reglementare transnistreană, vicepremierul Eugen Karpov și Nina Ștanschi. Potrivit presei moldovene, în cadrul întrevederii se va discuta situația școlilor moldovenești cu predare în grafie latină în regiunea transnistreană, precum și probleme actuale ale circulației libere a populației. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite Barack Obama se va afla în Estonia la începutul lunii septembrie. O călătorie menită să reafirme puterea articolului 5 al tratatului NATO, după cum a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. În comunicatul președinției americane se spune că actuala criză din Ucraina este și ea un motiv al acestei vizite în regiune. După Estonia, președintele american va merge la summitul NATO din Țara Galilor. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat că forțele ucrainiene au distrus o coloană militară rusească ce a intrat noaptea trecută pe teritoriul țării sale. Declarația a fost făcută într-o convorbire telefonică a liderului de la Kiev cu premierul Marii Britanii David Cameron. Jurnaliști de la două ziare britanice au relatat că noaptea trecută au văzut 23 de blindate rusești care au trecut granița în Ucraina alăturându-se convoiului umanitar. Ministerul rus de externe a acuzat Ucraina că încearcă să oprească misiunea sa umanitară către estul Ucrainei și a cerut un armistițiu între cele două părți pentru a putea livra așa numitele ajutoare. Autoritățile ucrainiene au început să inspecteze un convoi rusesc despre care Moscova spune că transportă ajutoare umanitare. Oficialii spun că zeci de grăniceri și vameși ucrainieni se află pe teritoriul rus, la 20 de kilometri de graniță distanță, unde este parcat convoiul de 250 de camioane. Și Consiliul Suprem al autoproclamatei Republici Populare Donetsk l-a numit pe Vladimir Kononov să îl înlocuiască pe Igor Strelkov în funcția de așa numit ministru al apărării.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul s-a angajat să plătească agricultorilor despăgubiri pentru a acoperi o parte din pierderile suferite de pe urma embargoului pus de Rusia pe importul de fructe și legume. Până acum, compensațiile se ridică la peste 140 de milioane de lei, la care se vor adăuga compensații pentru struguri. Și costurile indirecte ale unor facilități fiscale promise de guvern, cum este protejarea temporară a fermierilor de executarea silită sau scutirea temporară de unele datorii față de stat. Cum va finanța guvernul aceste cheltuieli? Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de finanțe Anatol Arapu.
Există o claritate de unde găsiți bani, din ce surse, ca să oferiți aceste compensații?
Nu este o problemă ușoară pentru guvern de a găsi aceste surse și de a compensa niște cheltuieli care n-au fost prevăzute inițial în bugetul de stat. Dar problema guvernul a observat-o cu mult timp în urmă, știind pericolul existent, și s-au făcut niște intervenții în negocierile cu Banca Mondială, cu alți donatori, pentru a găsi sursele reale și nu niște surse interne nesigure.
Deci vor fi bani din exterior?
Vor fi probabil surse din exterior care ne vor ajuta să acordăm ceea ce a promis guvernul sectorului agrar.
Deci miza deocamdată rămâne să fie ajutoarele din exterior pe care Chișinăul ar fi obținut anumite promisiuni că ar putea să le primească.
Promisiunile sunt în discuții, dar noi avem fermă convingere că vom găsi aceste resurse. Dacă va fi nevoie, vom redistribui chiar unele cheltuieli interne, unele priorități, reieșind din necesitatea de a rezolva această problemă.
În afară de aceste compensații, guvernul a mai decis să nu-i sancționeze pe fermierii care nu vor reuși să-și plătească în termen impozitele. E o problemă și aceasta. Veți reuși să obțineți această promisiune?
Noi am propus un proiect de lege a codului fiscal care va elimina unele sancțiuni pe o perioadă determinată de timp. Adică agenților economici care vor vinde producția către un grup de distribuitori sau prelucrători și vor primi aceste compensații, ei deja vor avea unele vânzări și, prin urmare, aceste extinderi a termenilor de plată sau penalități să nu fie calculate la întârziere de plată este tot o măsură în ajutorul agenților economici. Și eu sunt încrezut că Parlamentul va vota și va accepta această propunere guvernului.
Problema e că foarte mulți agricultori au împrumutat bani pentru a folosi îngrășăminte organice, minerale și iarăși ei trebuie să-și onoreze aceste angajamente financiare pe care le-au luat de la creditori.
Sigur că este factorul ăsta. Din cauza asta noi am avut și o întâlnire împreună cu prim-ministru sub președinția dumnealui cu Comitatea Bancară, unde clar le-am exprimat îngrijorarea cu efectele blocajului economic care îl avem astăzi și am rugat în măsura posibilităților instituțiile financiare să nu exercite presiuni asupra agenților economici, să fie mai reticenți în restructurarea acelor datorii care le au ei față de bănci. Dar eu sunt încrezut că orice businessman care face activități economice în Moldova, inclusiv băncile, inclusiv furnizorii de îngrășăminte, de combustibil, de piese de rezervă, vor înțelege. Pentru că este ușor, la un moment dat să iei să aplici sancțiunile sau prevederile contractuale și să-l omori financiar pe partenerul tău de afaceri, cum este businessul agrar. Dar asta înseamnă că la anul viitor nu mai ai în portofoliul tău. Asta înseamnă că, de fapt, îți omori clientul care tu îl ai de ani de zile. Și sperăm că toți agenții economici, nu numai băncile, dar și furnizorii de piese, de tractoare, de produse agrochimice, de îngrășăminte minerale, se vor gândi la aceasta, că este o situație critică și toți împreună trebuie să contribuim ca ei să supraviețuiască financiar, ca anii viitori să ai cu ce lucra.
Domnule Rabu, dar eu înțeleg corect, vă trebuie 140 de milioane de lei compensații pentru legume, fructe, urmează culesul strugurilor. Suma poate să crească?
Nu, se apreciază acum cât este dimensiunea problemei, pentru că este clar că Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Agriculturii trebuie să elaboreze un mecanism de criterii clare cine sunt beneficiarii, care fermierii, sigur, în primul rând, ei
trebuie. Și cei mari și cei mici?
Ar trebui toți, pentru că indiferent de dimensiune.
O să apară o sumedenie de supărări că sunt favorizați cei mari și ăștia care au terenuri de 3-4 hectare vor rămâne într-un fel nevăzuți de stat.
Noi nu trebuie să facem deosebire între cei mari și mici.
Ministrul Agriculturii Anatol Arapu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Rusia a trimis aproape 300 de camioane cu ajutoare umanitare pentru estul Ucrainei. Camioanele sunt încă la graniță și întregul convoi ridică multe semne de întrebare, unele provocate și de experiența trecutului. Regulile scrise și nescrise ale intervențiilor umanitare este subiectul dicționarului european.
Cum se știe din Transnistria sau din Georgia anului 1993, când forțele Moscovei au intervenit în Abhazia sub pretextul separării celor două părți, sau chiar din Cehoslovacia anului 1968, intervențiile umanitare ale Rusiei s-au petrecut întotdeauna în așa fel încât Moscova să poată rămâne acolo unde intervenea. Ele s-au petrecut în general pe fundalul respectării, cel puțin în aparență, a unor rudimente de drept internațional. În Afganistan, de pildă, în 1979, forțele sovietice au fost în mod oficial chemate de puterea comunistă de atunci de la Kabul. De mai multe decenii se vorbește în dreptul internațional de o definire mai exactă a dreptului la intervenție umanitară sau dreptului la ingerință. Dreptul la ingerință a fost formulat în mod explicit pentru prima oară de diplomați francezi, precum foștii miniștri de externe Roland Dumas și Bernard Kouchner. Termenul a fost chiar creat de un politolog francez, Jean-François Revel, într-un studiu în care căuta să codifice necesitatea acceptării intervenției unor terțe țări ce ar încălca suveranitatea națională a alteia în cadrul unui mandat internațional dat, de exemplu, de Organizația Națiunilor Unite, ONU. Uneori, asemenea ingerințe sunt efectuate pentru a pune capăt unei mișcări secesioniste ilegitime, cum s-a întâmplat în Congo belgian după căpătarea independenței în 1960. Alteori, intervenția exterioară poate provoca sau facilita în mod direct o secesiune, cum s-a întâmplat în Kosovo după intervenția NATO din 1999, care a creat condițiile ce au dus la secesiunea de facto a Kosovo câțiva ani mai târziu. Cele mai recente exemple de intervenție sunt cele din Serbia, Afganistan, Irak și regiunea Darfur din Sudan, precum și Coasta de Fildeș sau Libia. Exercitarea acestui drept a dus la importante polemici internaționale în momentul declanșării primăverii arabe în 2011. Polemica vine și de la aceea că în câteva rânduri intervenția a avut loc chiar fără un mandat internațional. Așa s-a întâmplat în momentul intervenției Franței în Coasta de Fildeș în 2002. Chiar dacă intervenția a fost un succes, iar ulterior ONU a acordat Franței un mandat retroactiv, multe state se tem de instaurarea unui asemenea precedent. De asemenea, faptul că Franța intervenea într-o fostă colonie nu juca deloc în favoarea legitimității unei asemenea intervenții. În cazul intervenției americane în Afganistan în 2001, situația era simplificată de faptul că teritoriul Statelor Unite fusese atacat prin atentatele de la New York de către structurile Al-Qaeda bazate în Afganistan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cercetătorul român Dan Dungaciu, director al Institutului de Studii Politice al Academiei Române, a explicat recent într-o analiză de ce Rusia a adus în discuție problema intervențiilor umanitare în contextul crizei ucrainene. În viziunea sa, scopul imediat al Rusiei ar fi să înghețe conflictul într-un moment în care aceasta ar asigura și separatiștilor din estul Ucrainei un loc la masa de negocieri post-conflict. Iar scopul final ar fi impunerea unei păci fie și strâmbe în estul Ucrainei, dar care i-ar permite Rusiei să-și păstreze influența asupra Kievului.
Există două perspective din care poate fi citită criza din Ucraina în acest moment. Una este o logică de război, pe un model de geopolitică pozitivă, în sensul în care scopul Federației Ruse este să acapareze teritorii în Ucraina sau și alte teritorii în Ucraina, să le acapareze formal, deci cu acte în regulă, ca să zic așa. Și din punctul acesta de vedere, tot ceea ce face Federația Rusă este să ajungă la o confruntare militară cu Ucraina. Inclusiv din această perspectivă, convoiul umanitar pe care l-a pornit Federația Rusă spre zona separatistă ar face parte dintr-un acest scenariu, ar fi într-un fel cortina în spate de care armata Federației Ruse să intre pe teritoriul Ucrainei, un fel de cal troian sau pretextul, dacă vreți, prin care Federația Rusă să declanșeze o confruntare militară cu Ucraina. Există însă și o altă perspectivă care merge mai degrabă pe o logică a păcii strâmbe și a unei geopolitici negative, în sensul în care Rusia nu vrea să acapareze noi teritorii în Ucraina, pentru că asta ar implica, mă rog, costuri și militare și de imagine și economice extrem de ridicate pe care Rusia nu și le permite, ci dorește mai degrabă printr-o geopolitică negativă să blocheze ca Ucraina să intre în combinații sau structuri politice sau geostrategice prin care frontiera euroatlantică să fie adusă în apropierea imediată a Federației Ruse. Din această perspectivă a păcii strâmbe, convoiul umanitar este doar o formă de a opri, din perspectiva Rusiei, confruntarea care se petrece acum în estul Ucrainei, pentru că odată oprită în momentul în care separatiștii nu sunt scoși din joc, separatiștii vor căpăta un loc la masa de negocieri post-conflict. Asta vrea Rusia, pe modelul mai mult sau mai puțin sigur echivalent al regiunii transnistrene, să aibă controlul asupra modului în care Ucraina va evolua de aici înainte, fără ca să aibă neapărat o victorie militară clară acolo. Sigur că din punctul acesta de vedere nu trebuie exclusă ideea că Federația Rusă, dacă va fi nevoită, va face și o intervenție militară în Ucraina în momentul în care va exista riscul ca separatiștii să fie scoși din joc, altfel spus chiar să rămână fără pârghii. În acest moment, dacă vom citi convoiul umanitar trimis de Rusia din perspectiva păcii strâmbe și nu a războiului drept, dacă vreți, atunci vom putea înțelege comportamentele Rusiei în sensul pe care l-am sugerat. Transmiterea unui mesaj pozitiv către Occident, iată, Rusia face și gesturi pozitive, ajută populația de acolo. 2. Transmiterea unui mesaj pozitiv către populația rusă din Federația Rusă, dar și din Donetsk, pentru că Rusia, iată, face acțiuni umanitare, ceea ce toată lumea dorește. În al treilea rând, resuscitarea formatului grupului de contact tripartit. Lucrul ăsta este foarte important și a fost acceptat și de Kiev, adică Rusia, OSCE, Ucraina, care să se ocupe inclusiv de problema ajutoarelor umanitare, ceea ce-i convine Rusiei de minune, pentru că din acest format vedeți că ies foarte multe state importante, nu mai vorbesc de Uniunea Europeană ca atare, America sau chiar Polonia, care a fost și eliminată din joc. Și în al patrulea rând, atunci când trimiți un convoi umanitar, de obicei trebuie să faci eforturi să războiul să înceteze, pentru că ajutorul umanitar să fie distribuit, etc., etc., adică ceea ce îi convine, sau și acest lucru care îi convine de minune Federației Ruse. Deci din această perspectivă, acest ajutor umanitar are mai multe obiective, nu neapărat militare, nemilitare dacă vreți, și care toate încep să convină de minune Moscovei în strategia ei, repet, de a bloca pe modelul geopolitic negativ Ucraina.
A fost Dan Dungaciu, director al Institutului de Studii Politice al Academiei Române, intervievat de Liliana Barbăroșe, iar interviul integral cu Dan Dungaciu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciupescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Balcanii, zonă de export de mercenari.
Până atunci, în minutele următoare, este sau nu este România în recesiune? Dar mai întâi, demisii între liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei.
Două căpetene dintre cele mai influente ale rebelilor din estul Ucrainei și-au dat demisia. Plecarea lui Igor Girkin, cunoscut ca Strelkov, și a lui Valeri Bolotov semnalează, în opinia agenției Reuters, că în rândul separatiștilor s-ar înstăpâni deruta pe fondul ofensivei trupelor guvernamentale. Detalii despre demisii și semnificațiile lor are Mircea Țicudean.
Cel mai notoriu dintre cei care și-au dat joi demisia era omul cunoscut drept colonelul Igor Strelkov, care a fost ministrul apărării în autoproclamata Republică Populară Donetsk. Alintat ca strelioc de tovarășii de arme, el a locuit până de curând în Tihnă, într-o suburbie a Moscovei, unde era cunoscut ca Igor Girkin. Autoritățile de la Kiev spun că era ofițer de securitate rus, dar Moscova neagă acest lucru. Un lider separatist citat de Interfax, Serhii Kaftaradze, a spus astăzi că Strelkov va fi înlocuit la apărare cu Volodymyr Kononov. Liderul de la Donetsk a mai spus că Strelkov va ocupa un post nou înființat, anume prim vicepremier și șef de stat major. Kaftaradze a negat zvonurile că Strelkov ar fi fost rănit. Joi, în celălalt bastion al separatiștilor, Luhansk, și-a anunțat demisia comandantul rebel sau premierul Valeri Bolotov, care a declarat televiziunii ruse că trebuie să renunțe temporar la funcție pentru că se resimte din cauza unor răni mai vechi.
Решили обратиться с предложением возглавить нашу республику к Игорю Плотницкому, нынешнему министру обороны.
Molotov a spus joi că în locul lui va conduce așa numita Republică Populară Luhansk, Igor Plotnitsky, actualul ministru al apărării, dar a adăugat că el însuși nu va pleca nicăieri și va continua la Luhansk lupta împotriva forțelor guvernamentale. În urmă cu o săptămână își anunțase demisia premierul așa numitei Republici Populare Donetsk, Alexander Borodai. Într-un portret al celui mai notoriu din demisionari, Igor Strelkov, agenția France Press notează, printre altele, că el este obsedat de reconstituirea bătăliilor istorice. Este un naționalist acerb, un creștin ortodox care s-a antrenat luptând în mai multe conflicte, din regiunea transnistreană până în Bosnia și Cecenia, înainte de a ajuta la anexarea Crimeei de către Rusia în luna martie. În vârstă de 43 de ani, îmbrăcat mereu în uniformă, cu o mustață subțire și păr uns cu pomadă, comandantul misterios este acuzat de unii că ar fi coordonat instaurarea în estul Ucrainei a unui regim de teroare cu răpiri, tortură și ucideri de rivali. Kievul îl consideră pe Strelkov Ghirghin terorist, iar Uniunea Europeană și Statele Unite l-au trecut pe lista lor de sancțiuni.
A fost Mircea Țicudan.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Ieri, în ajun de sărbătoare, președintele Traian Băsescu anunța că România tehnic a intrat în recesiune, adică două semestre la rând economia a scăzut. Recesiunea în sine, arată datele Eurostat, nu este dramatică, e vorba de așa numite creșteri negative de 1% și 0,2%, dar faptul în sine a fost ignorat de statisticienii români și de premierul Victor Ponta. Până joi, când i-a replicat președintelui că recesiunea nu este o recesiune și oricum s-ar datora situației din zona euro. De la București, Sabina Fati.
Dar de ce se contractă economia românească? Majoritatea economiștilor dau vina pe creșterea taxelor și impozitelor care au stabilit relaxarea economică. Dar un raport al Băncii Transilvania, dat publicității imediat după anunțarea reintrării în recesiune, are o listă mai lungă de cauze. Investițiile străine directe au scăzut în primul semestru al anului cu 10% față de perioada similară din 2013. Situația a fost foarte slabă în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. În prima jumătate a acestui an, Bucureștiul a cerut doar 2,5% din fondurile structurale alocate în perioada 2007-2013, nerealizarea veniturilor prognozate de guvern datorită scăderii investițiilor statului în economie și a efectelor pe orizontală și, nu în ultimul rând, taxele și impozitele crescute pentru companii și consumatori. De pildă, compania Petrom, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul statului român, a anunțat recent o scădere semnificativă a vânzărilor și a profitului din cauza celor două impozite recente, așa numită taxă pe stâlp, prin care guvernul impozitează construcțiile speciale, și acciza suplimentară pe combustibil, care a făcut ca benzina și motorina să fie mai scumpe la pompele românești decât aproape oriunde în Europa. Scăderea economiei românești are loc, deci, pe fondul unor politici economice greșite, a lipsei investițiilor statului și a scăderii investițiilor străine și este mai puțin legată de economia zonei euro, care rămâne cât de cât stabilă. Premierul Victor Ponta, care caută pretexte pentru a scăpa de răspundere, încearcă să-și convingă electoratul că și Germania și Franța ar fi în recesiune, ceea ce nu este adevărat, și că din acest motiv România trebuie să se îndrepte către celelalte piețe, Turcia, China, zona asiatică, Africa. O diversificare a piețelor românești este într-adevăr necesară, dar Victor Ponta, favorit în cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, are o slăbiciune față de China, mai ales după vizita sa de anul trecut la Beijing, unde a fost foarte bine primit, iar el a promis un parteneriat strategic româno-chinez. Propunere neonorată însă, după ce președintele Traian Băsescu s-a opus vehement, argumentând că România nu poate avea același tip de relație și cu Washingtonul și cu Beijingul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum este vineri, Tamara Grăjdeanu trece în revistă evenimentele săptămânii politice interne cu Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, și Corneliu Rusnac, editor la Radio Chișinău.
În această săptămână, Centrul Național Anticorupție a anunțat demararea unei campanii de verificare a integrității agenților publici pentru a vedea în ce măsură aceștia sunt dispuși să ia, să ceară, dar și să refuze mita. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, crede că acesta este evenimentul care ar fi trebuit să ajungă de anvergură națională și să intereseze pe fiecare, mai ales că până acum nu s-au întreprins asemenea acțiuni de testare a integrității.
S-a vorbit mult despre corupția mare, s-a făcut câte ceva pentru corupția mică, dar acest acest mod de a testa integritate profesională a angajaților publici nu a mai avut loc. Mica mea temere este că rezultatele acestei testări ar putea fi utilizate incorrect, dat fiind faptul că încă nu avem o instituție care testează și integritatea angajaților CNA. Sunt de acord că ar putea fi identificate niște chichițe legale care nu ar admite aceste proceduri. Sunt de acord că și Curtea Constituțională ar putea să găsească asta nelegal, dar consider că orice procedură și test de integritate e necesar. Aceste încercări, dacă vor avea loc, vor da de gândit unor funcționari publici.
În opinia Alinei Radu, un alt eveniment ce a marcat această săptămână este faptul că guvernul a decis să plătească compensații producătorilor de fructe și legume care suferă de pe urma interdicțiilor impuse de Federația Rusă, valoarea compensațiilor fiind de peste 140 de milioane de lei. Alina Radu crede că măsurile de ajutor pentru fermieri au fost lansate prea târziu, mai ales că era previzibil embargoul rusesc.
Se cunoștea că Moldova va semna acordul de asociere în luna iunie, deci până în luna iunie trebuie să fie cunoscute multe măsuri care ar face să avantajeze, să încurajeze și promoveze producătorul de fructe și legume din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene. Știu că această procedură nu ia o lună, o săptămână, ci nici un an, poate mai mulți ani. Totuși, mai trăim în paradox, de vreme ce Rusia a interzis fructele și legumele, în această săptămână la piață s-au menținut prețurile destul de ridicate pentru fructe și legume. În această săptămână nu am văzut ca Chișinăul, capitala, să fie invadată de producători de fructe și legume în așa mod încât oamenii se poată procura mai mult. Nu văd niște măsuri bine organizate, coerente. Este slab auzită și vocea producătorului. Este foarte clar că producătorul s-a deprins că vine cineva să ia fructele de orice calitate nu ar fi de lângă copac.
Referindu-se la aceleași acțiuni menite să diminueze pierderile agricultorilor, între care faptul că aceștia nu vor fi amendați dacă nu vor plăti în termen impozitele, Corneliu Rusnac, editor la Radio Chișinău, susține că orice măsuri sunt binevenite în situație de criză în care s-au pomenit agricultorii și procesatorii de fructe și legume.
Este oricum mai mult decât nimic. Întotdeauna producătorii și-ar dori mai mult pentru că, sigur, profitul lor ar fi fost mai mare dacă ar fi reușit să vândă produsele pe care le-au cultivat. Lucrurile sunt mult mai serioase decât s-ar putea să creadă mulți dintre noi. Nu e vorba doar de Republica Moldova, de o relație bilaterală Republica Moldova-Rusia. Nu este vorba de un embargo introdus doar la adresa Republicii Moldova. Deci asistăm la niște tensiuni la nivel global între Rusia și cei mai importanți jucători economici în cazul de față. Bine, sigur, conflictul se extinde și la nivel politic și militar în Ucraina, cum vedem. Republica Moldova trebuie să adopte o politică cât se poate de inteligentă în această situație regională atât de complicată.
A fost opinia editorului de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Despre tainele sănătății vă povestește redactorul șef al revistei Vlad Sainciuc.
Ziarul Tainele Sănătății cu numărul de august în pagina 1 intitulează niște articole interesante la rubrica cititorul întreabă medicul răspunde și aici veți găsi răspuns cum de tratat angina pectorală, fortificarea organismului, problemele oculare. În pagina 2 avem inamicul nostru suprem, este timpul. Totodată în pagina 3 veți găsi și un articol, un nou bloc chirurgical, o nouă etapă de dezvoltare a medicinii autohtone. Se vorbește despre Spitalul Republican, condițiile în care se muncește în acest colectiv. În pagina 4 găsiți articolul de la medicii de la Spitalul de Psihiatrie din Bălți, care spun că numărul bolnavilor internați anual este de circa 9-10.000 și în cadrul spitalului activează 6 secții de psihiatrie generală.
A fost Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. Încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, sâmbătă, emisiunea La sfârșit de săptămână, realizată de Valentina Ursu, iar duminică, punct și de la capăt, o masă rotundă, prezentată de Vasile Botnar. Toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.